Prateskime tarptautinių reikalų aptarimą, apžvalgą. Vakar vakare daug kas Europoje ir pasaulyje, žinoma, nekantriai laukė Katalonijos vadovo, Katalonijos prezidento Carleso Puigdemono kalbos parlamento plenarinėje sesijoje. Ir ta kalba buvo atidėta valandai ir galų gale Carlesas Puigdemonas, jis pasiūlė atidėti oficialų regiono nepriklausomybės paskelbimą. Jis sakė, priimantis Katalonijos žmonių mandatą paskelbti nepriklausomą Katalonijos Respubliką, bet pasiūlė dialogo paskatinimo vardan dar palaukti kelias savaitės. Tiesa, vėliau jis ir dar kiti regiono lyderiai pasirašė nepriklausomybės deklaraciją. Toks simbolinis gestas buvo atliktas. Mūsų pašnekovas dabar Europos parlamento užsienio reikalų komiteto narys Petras Auštrevičius. Sveiki gyvi, ponia Auštrevičiau.
Labą rytą visiems.
Kaip jums regisi ten iš Briuselio visą tai, kas vyksta dėl Katalonijos nepriklausomybės? Lyg jau jinai ir pasirašyta ta deklaracija, bet dar toliau vyks derybos, diskusijos, kuom jos galėtų baigtis?
Na, matyt, kaip ir reikėjo tikėtis, situacija Ispanijoje lieka labai įtempta ir pakankamai neaiški. Katalonijos parlamento pirmininkas Puigdemontas, aš manau, elgėsi kaip aplinkybės tuo metu susiklostė ir tiesiog jį privertė elgtis. Jis suprato, kad Madrido atsakas bus labai griežtas.
Jis galėjo uždaryti kalėjimą tiesiog.
Matyt, kalėjimas nėra pagrindinis, kaip sakyti, baimės veiksnys veikiantis to politiko sprendimus, bet iki pat Katalonijos autonomijos užšaldymo ir tolimesnių veiksmų. O tai reikštų galbūt net ir tam tikrų pajėgų, karinių pajėgų arba jėgos institucijų pajėgų atsiradimą Katalonijoje, ką reikštų dar didesnė įtampa. Ir kitas dalykas, jis matyt reagavo ir į ekonomikos arba skaičiau rinkų signalus, kurios pasiuntė Katalonijoje štai ir bankai, ir kiti dideli verslai, kurie pradėjo trauktis iš Katalonijos. Visą savaitgalį vyko labai įtempti susitikimai ir vietos verslo bendruomenė išreiškė savo poziciją, labai tokią atsargią poziciją, prašydami kompromisų, o ne vienašališkų veiksmų. Ir aš pasakyčiau taip, kad taip pasirašyta deklaracija liktai rodo, kad viskas juda į nepriklausomybės paskelbimą arba tą sprendimą, kurį jie gavo po referendumo, kaip mano Katalonijos lyderiai, bet kada tai įvyks ir kokiomis sąlygomis, iš tikrųjų dar sunku pasakyti.
Ar įmanomas kažkoks kompromisas dar, jeigu centrinė Ispanijos valdžia, Ispanijos premjeras Mariano Rajojus, jisai parodė, pademonstravo jau spalio pirmąją dieną, referendumo dieną, tokią griežtą, kietą poziciją, pasiūsdamas policiją prieš taikius balsuotojus ir grubę policija vartojo grubę jėgą ir lazdas ir kažkokius šaudamosius ten ginklus. Žodžiu, parodytas akivaizdus nepritarimas tam nepriklausomybės, Katalonijos nepriklausomybės siekiui, o negi dabar galime įsivaizduoti, kad štai jau pasirašę nepriklausomybės deklaraciją, Katalonijos lyderiai kažkaip atsisakys jos. Koks čia dar įmanomas kompromisas tarp Barcelonos ir Madrido?
Na, reikia pasakyti, kad vakar dienos toks kompromisinis žingsnis arba geros valios ženklas iš Barcelonos lyg tai ir nuteiktų, kad Madridas būtų paskatintas ieškoti politinio sprendimo, o ne kokio nors kito sprendimo susidariusioje situacijoje. Bet akivaizdu viena. Buvo aišku ir lieka aišku, kad Madridas laikysis ypatingai griežtos linijos. Turiu pasakyti, kad Madridą palaikė ir Paryžius. Prezidento Makrono pasisakymas buvo vienprasmiai, sakyčiau taip, Madrido pusėje. Europos Sąjungos išsakytos pozicijos, na, aš sakyčiau, jos galbūt ir skatina dialogą, bet vis tiek palaiko Ispanijos vyriausybės poziciją, todėl na, reikia pripažinti, dauguma vis dėlto pasaulinio tokio masto arba tarptautinės nuomonės yra Madrido pusėje, todėl Rajojaus kieta pozicija lyg tai yra ir remiama, bet aišku, sprendimas reikalingas Ispanijoje, o ne už Ispanijos ribų, todėl aš manau, kad vienas ar kito, vieni ir kiti pokalbiai prasidės. Aišku, Rajojus arba ministras pirmininkas laikysis, kad viskas turi vykti dabartinės Ispanijos konstitucijos rėmuose, o tai reiškia jokių kalbų apie nepriklausomybę, tačiau žinome, kad tai yra nepriimtina Katalonijai. Todėl manau, kad pokalbiai vyks, jie bus labai, sakyčiau, signalai arba, ką sakys išėję po pokalbių dalyviai bus skirtingi, tačiau tai neišvengiama.
Mes Lietuvoje atkūrėm nepriklausomybę, taip pat be kita ko, na taip, mes buvom okupuoti, prievarta buvo panaikinta mūsų nepriklausomybė, suverenitetas, mes atkūrėm savo nepriklausomybę, bet be kita ko prisimindami ir tautų apsisprendimo tokią teisę. Dabar štai, kaip, kokia galėtų būti ir turėtų būti Lietuvos pozicija ir politika tuo metu, kai didieji, vėlgi irgi toks mes prisimenam, kaip tuo metu elgėsi didžiosios pasaulio valstybės irgi vis reikalaudamos dialogo ten, kur jau prasidėjo praktiškai jėgos panaudojimas, kur nebebuvo įmanomas joks dialogas. Mums irgi sakydavo, neaštrinkit situacijos, dialogas. Ir dabar tas pats sklinda iš didžiųjų valstybių sostinių. O mums, kaip Lietuvoje laikytis? Ar tikrai Katalonijos nepriklausomybė yra kažkas labai pavojingo? Ar nėra tai šventa tautos teisė?
Na, žinoma, mes turime gerbti kitų valstybių konstitucijas ir jų politinės sistemas, tačiau mūsų kelias į nepriklausomybę ir aš sakyčiau, didžiulė ir pamoka ir mums pareigojimas suprasti kitų valstybių norą turėti arba daugiau autonomijos arba siekti nepriklausomybės. Aš manau, mes visada patys buvome už taikų dialogą, mes norėjome taikiai įsiskirti. Ne mūsų buvo pasirinktas kelias eiti į, kaip sakyt, pražutingą ir krūviną kovą. Mes norėjome įsiskirti taip, kaip mes tai manėme, europietiškai. Tačiau aš šiek tiek būčiau kritiškesnis Lietuvos valdžios pozicijos atžvilgiu. Buvo pernelyg, aš sakyčiau, aritmetiškai kartojami suvereniteto, konstitucijos veiksniai ir panašiai. Mažai buvo kalbėta apie būtinumą tęsti dialogą ir ieškoti tikro sutarimo, nes, matot, Katalonijos žmonių valia, maža to, kad atėjo 43%, bet jų tarpe 90% pasisakė už nepriklausomybę. Nežinia, kiek būtų atėję ir pasisakę, jeigu nebūtų sudarytos, reiškia, tokios sąlygos, kokias mes matėme, kad ir policija neleido ir buvo susidūrimų ir panašiai. Todėl visų pirma, aš manau, kad mes turime pripažinti tautų teisę į apsisprendimą. Kitas dalykas, taip, ieškoti to apsisprendimo tik dialogo būdu ir tikrai sukurti reikiamas sąlygas tam dialogui, o ne skatinti vieną pusę imtis vienpusiškų sprendimų.
Dėkui Jums, tai buvo Europos parlamento užsienio reikalų komiteto narys Petras Auštrevičius.